Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir jou oggend godsdienst en is met Dominee Kobus Botha van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein Noord.
Tyd vir oggend godsdienst op 100.6 FM.
Goeiemôre. Ons wil vanmôre 'n bietjie stil staan by die manier hoe die Here ons gebede verhoor. En kom ons lees uit 1 Samuel hoofstuk 1. Daar was 'n man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die Efraïmsberge. Hy was Elkana, seun van Jerogam, seun van Elihu, seun van Togu, seun van Sif uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander sin Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. En dan slaan ons 'n paar verse oor. Dan lees ons vers 9 op 'n keer. Na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan, terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer. En terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. En dan vers 20: By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep: Sy naam is Samuel, van die Here het ek hom afgesmeek. Geliefde, in hierdie verhaal ontmoet ons 'n tipiese gesin van daardie tyd, 'n man en sy 2 vrouens. Die een vrou het kinders gehad en die ander een nie. En dit het tot spanning en ongelukkigheid gelei in daardie gesin. In daardie tyd was 'n groot gesin baie belangrik. Dit het nie alleen sekuriteit gebring nie, maar ook aansien en status in die samelewing. Dit was dus dringend noodsaaklik dat 'n man en vrou soveel kinders as moontlik moes gehad het. Want kinderloosheid was in daardie tyd gesien as 'n ramp. Vir die vrou was dit 'n skande en vir die man was dit 'n verleentheid. Kinderloosheid het skande oor 'n gesin gebring, omdat dit die finansiële posisie van die gesin geraak het en die aansien van die gesin in die gemeenskap aangetast het. En hier het ons met 'n besondere en tog 'n tipiese gesin te doen. Besonder daarin, Elkana se liefde vir Hanna was baie sterk. Ten spyte van die feit dat sy nie kinders gehad het nie en so nie kon bydra tot sy eer en tot die eer van die gesin nie, het hy haar steeds lief gehad en haar nie verstoot nie. Hy vra selfs aan haar of sy liefde nie meer werd is as 10 seuns nie. Inderdaad was daar 'n baie besondere band van liefde tussen hulle. Maar dit het nie vir Hanna getroos nie. Die norme en die verwagtinge van die gemeenskap was net te sterk. En uit haar optrede blyk dit dat Hanna 'n baie diep gemis gevoel het. So byna asof sy nie haar pligte kon nakom en volkome vrou kon wees nie. En Hanna se lyding word vererger as Penina, die ander vrou, haar spot en haar verneder. En hierdie vernedering word jaarliks tot 'n dieptepunt gedryf as die gesin na die tempel toe gaan om daar offers te bring. Hanna was wel verseker van haar man se liefde, maar selfs dit was nie genoegsame troos vir die gebrek aan kinders nie. En Penina se leedvermakerige spot het haar lot vererger en sy het daar hewig daaroor ontstel. So word die opgaan na die tempel 'n marteling terwyl dit vreugde moes bring. En 'n mens kan haar nie kwalik neem as hy daarteen opgesien het om tempel toe te gaan nie. Vandag sou ons kan sê dat sy jaarliks in 'n diepe depressie verval het. Sy kan maar net huil en ophou eet as al die ander met vreugde na die tempel toe gaan om vir die Here te gaan dank vir die seën wat hulle van die Here ontvang het. Telkens moes sy dan met leë hande gaan, want nog 'n jaar het sy die seën van die Here gemis en niemand kon haar help nie. En op 'n keer na die offermaaltyd wend sy haar tot die Here. Sy staan op en terwyl sy onbedaarlik huil, bid sy tot die Here. Sy sê: Here Almagtige, as u tog op my ellende wou let en aan my u dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. In hierdie gebed bely sy dat die Here die Almagtige is en dat niks vir hom onmoontlik is nie. Hy kan die onmoontlike moontlik maak. Hy kan 'n mens se lot verander. Hy kan die situasie in die ellende en die vernedering en die smart kan hy radikaal verander. Hy hou alles in die holte van sy hand. Ons sien Hanna se geloof. Die Here alleen kan haar lot verander en haar lewe weer sinvol maak. En Hanna bely verder dat sy die Here dien en liefhet, want sy noem haarself u dienares. Haar geloofsverhouding met die Here kom ook na vore in haar gelofte aan die Here. Sy is bereid om haar kind aan die Here af te staan vir die res van sy lewe. As sy maar net 'n kind kan hê, dan sal sy die kind waarna sy so smag aan die Here teruggee. Hoe diep was haar nood en haar lyding nie. Hoe onbenydenswaardig was haar situasie. Een ding is egter merkwaardig. In die donkerste uur van haar nood doen sy iets. Sy stort haar hart voor die Here uit. Sy bid, sy bely, sy smeek en sy lê 'n gelofte af. By die Almagtige soek sy hulp, want by hom alleen is hulp en uitkoms moontlik. En nou moet ons nie die fout maak om hieruit die afleiding te maak dat 'n mens in 'n posisie is om met God te onderhandel nie. Dis nie die situasie nie. Sy is nie besig om te onderhandel nie. Sy probeer nie God se arm draai met 'n gelofte nie. Ons het hier maar net 'n vrou in diepe nood wat in haar opregtheid haar tot die Here wend. Teenspoed en droefheid hoef nie ons lewens te oorheers nie. Met die hulp van die Here kan dit omgekeer word. 'n Mens kan in jou ellende gaan lê en so groot rampe oor jou bring. Of jy kan besluit om dit as 'n vertrekpunt te gebruik om 'n sinvolle doel te bereik. Gelowiges moenie verstrik raak in die belewenis van hulle nood en hulle probleme nie. 'n Gelowige moet dit sien as 'n geleentheid om 'n nuwe begin te maak, om die lewe aan te pak opnuut in vertroue op God. Hanna se onbenydenswaardige situasie dryf haar na die Here toe. Maar selfs daar in die tempel, in die Here se heiligdom, word sy verkeerd verstaan. Eli, die priester, wat haar die hele tyd dopgehou het, hy besef nie wat is besig om te gebeur nie. Hy sien hierdie vrou as 'n dronklap, wat haar dronk vir 3 daar in die tempel kom uithuil. Hy skel haar uit vir 'n suiplap, en nog boonop het sy die vermetelheid om in die tempel te kom staan en huil. Sy optrede moes haar nog dieper gepynig het. Die priester kom nie met liefde en simpatie na haar toe nie. Hy vra nie waarom sy so optree nie. En dan wonder 'n mens, het Eli so selde gesien dat mense hulle hart voor die Here uitstort, dat hy nie besef wat is besig om te gebeur nie. Sonder om iets van haar situasie te weet, maak hy sy eie gevolgtrekkings, wat so dikwels gebeur, wat baie ver van die werklikheid is. Arme Hanna, om nog so deur die priester behandel te word, asof die optrede van Penina nie genoeg was nie. Sy word se muur uit die tempel weggejaag. Hoe lank wil jy dronk bly? Loop word eers nugter, sê Eli vir haar. Hoe wreed kan mense met hulle verkeerde persepsies nie wees nie. En aan die ander kant moet ons miskien nie vir Eli te hard oordeel nie, want dit gebeur nog te dikwels, al is dit net in gedagtes en nie met duidelike woorde nie. Miskien kan ons iets by Eli leer, want wanneer hy agterkom dat hy 'n verskriklike fout gemaak het, verander hy en hy seën vir Hanna. En dan gaan Hanna weg, vol kinderlike geloof dat die Here haar sal verhoor. Soveel vertroue het sy in God se antwoord, dat sy optree asof haar gebed alreeds verhoor is. Haar gemoedstoestand het verander en sy gaan eet asof alles al klaar verander het. Dit is die pering van 'n ware geloof. Geloof is vertroue en vertroue beteken dat 'n mens handel asof jou gebed reeds verhoor is. Net soos in die geval van Sara destyds, word hierdie ramp van Hanna uiteindelik omskep tot 'n seën. Die Here verhoor haar gebed en by die wisseling van die jaar het ons gelees word sy swanger. Haar lot word verander en sy vergeet nie haar gelofte nie. As sy haar seun gespeen het, kom sy terug tempel toe en bring haar kleuterseun van so 3 of 4 jaar na die tempel toe. En dan bid sy weer daar in die tempel. En hierdie keer is dit 'n ander se gebed. Sy huil nie meer onbedaarlik nie. Haar woorde kan gehoor word. Sy sing 'n loflied. 'n Lied wat later die bekende lied van die konings geword het en by besondere geleenthede gesing is. Sy jubel in die Here. Ja, al staan sy haar kind aan die Here af en al sal hy haar nie kan help by die huis nie en vir haar kan sorg op haar ou dag nie, jubel sy steeds. Sy sing omdat die Here onvergelyklik is. Niemand kan met hom vergelyk word nie. Sy sing omdat die Here die lot van mense radikaal kan verander. Sy sing omdat die Here die wat in hom glo beskerm. In sy hande is elke gelowige veilig. Dit is die aangrypende lied van 'n vrou wie se lewe totaal deur die Here verander is. En hoe het God nie haar gebed verhoor nie? Hanna het uiteindelik nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Sy het aanvanklik gevra vir net 1 seun. Die Here gee uiteindelik vir haar 6 kinders. So het die Here Jesus ook beloof: vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. En hy het hierdie beloftes kom waarmaak deur sy lewe te gee. Hanna het haar seun aan God gewy, maar God het sy seun aan die wêreld gegee as die enigste verlosser. Hy was die verhoring van elke gebed wat ooit van hierdie aarde af sou opklink. Want in hom het ons alles wat ons ooit sal nodig hê: verlossing van ons sonde, redding van die dood, die ewige lewe. Inderdaad, die vurige gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons op hierdie maandagmôre opnuut weer kan hoor dat U die hoorder en die verhoorder van gebede is. En U ken elkeen wat hier luister se omstandighede, en ons bid dat U ons omstandighede sal beskik soos U weet vir ons goed is. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.